Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 14 septembrie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi sub 30 de grade ne așteaptă în următoarele zile, ceea ce înseamnă că e prea devreme să spunem adio vremii frumoase.
Așadar, în localitățile din sudul țării se așteaptă peste 28 de grade. În nord, maxima așteptată e de 24 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 26 grade Celsius.
Este dreptul cetățenilor să aibă parte de procurori și judecători independenți, declară la microfonul Europei Libere fosta europarlamentară Monica Macovei. În trecut, ministra Justiției în România, care a acceptat într-un interviu cu Vasile Botnaru să analizeze primii pași în reforma justiției moldovene, făcuți de noua putere de la Chișinău.
În partea a doua ediției, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă felie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian constată că faptele politicienilor sunt la fel de efemere ca și promisiunile lor.
Câtă vreme sunt în arena politică, fac zgomot mare, se agită, ne bombardează cu promisiuni, dar apoi, după plecare, îți dai seama că totul a fost un balon de săpun. Mai nimic nu rămâne din activitatea zgomotoasă a politicienilor moldoveni. Cel puțin cam așa a fost în ultimii 30 de ani.
Realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre fraudele agricole din fonduri europene alocate Bulgariei. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Reprezentanții Procuratorii Generale au anunțat luni, 13 septembrie, că au lansat o anchetă penală pentru delapidarea statului prin intermediul unor scheme în procesul de import al energiei electrice în Republica Moldova în anul 2008. Citez: la începutul anului 2008, factorii de decizie de la Energocom, întreprinderea responsabilă de asigurarea Republicii Moldova cu energie electrică, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu responsabilii Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, precum și alte persoane, inclusiv din afara țării, ar fi implementat o schemă criminală prin intermediul căreia ar fi delapidat banii statului în valoare de aproape 12 milioane de dolari, se arată în nota Procuraturii Generale. În 2008, liderul socialist Igor Dodon era ministru al economiei în guvernul Tarlef și ulterior, din martie 2008, în guvernul condus de Zinaida Greceanu. Din 2005 până în 2008, energia electrică era cumpărată de Energocom, firmă de stat condusă de Alexandru Gușev. La începutul anului 2008, Igor Dodon, atunci ministru al economiei, negocia cu Ucraina livrarea de electricitate prin mai multe firme intermediare, ceea ce susțin experții, a dus la scumpirea prețului. În decembrie 2008 se anunța însă că Republica Moldova începe să cumpere din nou energie electrică de la centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistriană, după ce Ucraina nu ar fi oferit o reducere de preț. Partidul Socialiștilor a reacționat luni la anunțul procuraturii printr-un comunicat în care a spus că orice asociere a liderului lor cu dosarul este un fals din media servită politică în interesul unei guvernări care ar vrea să distragă atenția de la scumpirile în lanț și nemulțumirile pe care acestea le provoacă în acest moment. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a anunțat mai mult de $1 miliard în ajutoare pentru Afganistan la o conferință internațională a donatorilor, argumentând că țara distrusă de 10 de ani de război și afectată de secetă are nevoie de un colac de salvare. După decenii de război, suferință și nesiguranță, afganii se confruntă cu noi pericole, a declarat Guterres reprezentanților de rang înalt din aproximativ 40 de țări care se adunaseră la Geneva pe 13 septembrie. Națiunile Unite au estimat că Afganistanul are nevoie de peste 600 de milioane de dolari până la sfârșitul acestui an pentru a evita o criză umanitară iminentă. Multe țări și-au exprimat disponibilitatea de a oferi ajutor umanitar, pe de altă parte ezită să sprijine regimul taliban, care a ignorat toate chemările internaționale să formeze un nou guvern inclusiv, prezentând în schimb o echipă formată numai din bărbați și dominată de figuri extremiste ale trecutului. Donatorii au cerut din nou promisiuni că talibanii vor respecta drepturile omului, iar Statele Unite au cerut chiar garanții în scris pentru un ajutor umanitar de 64 de milioane de dolari. Între timp se relatează că Uzbekistanul a transferat la o bază militară americană din Emiratele Arabe Unite sute de militari afgani, mai ales piloți și familiile acestora. Aceștia fugiseră cu avioanele și elicopterele militare și cu tot echipamentul din dotare din Afganistan, în timp ce milițiile taliban se pregăteau să preia puterea la Kabul la mijlocul lunii august. Potrivit cotidianului Wall Street Journal, este vorba de peste 580 de persoane, iar Statele Unite se tem că militarii ar putea fi executați dacă sunt extradați în Afganistan. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că unul dintre obiectivele Germaniei este ca cele 6 state din Balcanii de Vest să adere la Uniunea Europeană, dar a precizat că acestea au încă un drum lung de parcurs. Merkel a făcut comentariile la Belgrad într-o conferință de presă comună cu președintele sârb Alexander Vučić, cu care s-a întâlnit ieri 13 septembrie. Și asta la începutul unei călătorii de adio în regiune. Mandatul cancelarei se încheie după alegerile generale din 26 septembrie din Germania, alegeri la care Merkel nu mai candidează. Astăzi, 14 septembrie, Angela Merkel este așteptată în Albania, unde este planificată o întâlnire cu premierii din cele 6 state din Balcanii de Vest care nu sunt membre în Uniunea Europeană. E vorba de Serbia, Albania, Bosnia, Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Macedonia de Nord. Miniștrii de externe și ai apărării din Polonia și statele baltice s-au reunit la Riga pentru a discuta amenințările venite din partea Rusiei și a Belarus, țări care acum organizează manevre militare masive cunoscute sub numele de Zapad 2021. Un alt punct de îngrijorare îl reprezintă războiul hibrid dus de președintele autorității de la Minsk, Alexandru Lukashenko, care în ultimele luni a încurajat mii de migranți ilegali să încerce să intre în Uniunea Europeană prin Polonia și țările baltice.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți cea mai recentă emisiune semnată de colega noastră Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu ascultătorii din Strășeni despre pagubile migrației.
Iar Vasile Botnaru, în cea mai recentă ediție Punct și de la capăt, a analizat alături de comentatorii Igor Volnițchi și Vitalie Călugăreanu cele mai recente schimbări pe scena politică din Republica Moldova.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, dedicăm emisiunea de astăzi reformei din domeniul justiției.
Într-un interviu oferit șefului biroului de la Chișinău, Vasile Botnaru, fosta europarlamentară și ministră a justiției, Monica Macovei, a punctat repetat că este dreptul cetățenilor să aibă parte de procurori și judecători independenți.
Vă invităm să audiați interviul despre primii pași în reforma justiției moldovene făcuți de noua putere de la Chișinău.
Domnule Macovei, mai întâi să vă întreb ceva de principiu. Ce e mai dăunător, să se afecteze sau să se renunță concursul tradițional, o metodă democratică, sau e mai dăunător ca un demnitar ales democratic, de fapt, să compromită funcția, dacă se va dovedi că, într-adevăr, procurorul nu a făcut ceea ce a promis?
Cea mai periculoasă situație este cea de-a doua și nu trebuie tolerată. Deci, dacă procurorul general din Republica Moldova, că vorbim de legea adoptată prin care se introduce mecanism de evaluare a activității procurorului general, inclusiv evaluarea managementului. E din 2019 procuror general. Suntem în 2021, aproape 3 ani de zile. Există vreun dosar anticorupție mare, anticorupție politică sau antifraudă? Nu, zero.
Și dacă în continuare va fi subordonat politic, așa cum pretind adversarii?
Nu, dar vreau să spun, deci dacă așa se măsoară, chiar dacă nu-i subordonat politic, ce ai făcut în aproape 3 ani de zile? N-ai făcut niciun dosar, tu ai managementul tuturor procurorilor. Dacă o să spui că procurorii nu și-au făcut treaba, că au fost leneși, că au fost impari, că n-au fost profesioniști și așa mai departe, de ce nu i-ai dat afară sau de ce nu ți-ai dat tu demisia? Adică e foarte simplu aici. Evaluare foarte simplă și e foarte binevenită.
Opoziția socialistă zice că asta e pe contrasens cu recomandările Comisiei de la Veneția, principiile europene, e așa?
Nu, aș mai vrea să spun ceva. Situațiile de criză cer soluții de criză. Întotdeauna trebuie să faci asta. Și aici a spus foarte bine președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în interviul pe care eu l-am văzut pe site-ul Europei Libere. Nu ne dorim o procuratură dependentă de noi, adică de politic, ci ne dorim o procuratură care să nu fie dependentă de grupări criminale. Noi nu suntem la etapa la care să protejăm sistemul, ci la etapa pe care trebuie să-l curățăm. E, în aceste condiții, dacă Comisia de la Veneția nu înțelege, asta este. Interesul Republicii Moldova este exact acesta, să curețe sistemul. Și aici am câteva principii, m-am gândit că e bine să le spunem oamenilor. Primul, independența a procurorilor și a judecătorilor nu este independența lor personală. Nu este dreptul lor de a face orice sau de a nu face nimic. Este dreptul oamenilor. Deci independența procurorilor și judecătorilor este dreptul oamenilor la judecători și procurori imparțiali și independenți. Asta e ceva ce a fost foarte greu de înțeles și de judecătorii și procurorii din România. Deci oamenii au dreptul la o justiție și la procurori independenți. Nu ei să facă orice.
Dar până acolo, doamnă Monica Măcovei, uitați-vă, Procuratura, Consiliul Procurorilor, cum răspunde la aceste intenții ale guvernării? Că asta ar fi un atac la independență. Doar se ascund după asta?
Păi nu înțeleg. Păi eu nici nu știu ce să spun. Da. Care independență? Păi care independență? Să ce? Să nu facă nimic? Că eu de asta am spus că independența procurorilor este independența oamenilor la anchete rapide, eficiente și urmate de trimiteri în judecată și condamnări. Pentru că nu există infracțiuni fără vinovați. Și condamnările confirmă că probele au fost bune, nu au fost de mântuială ca să obțină o achitare.
Dar slujirea, în general, politică, poate fi probată, doamnă Monica Măcovei?
Păi da.
Procurorilor le se incriminează că au slujit pe Plahotniuc.
Dacă n-au făcut niciun dosar, cum să zic, da, l-au fi slujit pe Plahotniuc. Eu nu știu, noastră poate știți mai bine și dacă sunt probe. Dar pentru mine e mai simplu. N-au făcut niciun dosar. La revedere. Dacă n-ați făcut niciun dosar, pentru asta sunteți plătiți din taxe și impozite. Pentru asta. Să faceți anchete, repet, eficiente, rapide, reale, nu inventate probe ca să fie achitați după aceea, și rapide. Asta este articolul 6 din CEDO.
Acum când judecătorii și procurorii cu atâta înverșunare își apără, ghilimele, confortul...
Confortul, exact, foarte bine spus.
Și se ascund după cuvinte mari, de fapt ei vor să perpetueze situația în care nimeni nu întreabă de unde au luat mașini, averi, bani, etc.
Da, da.
Asta e o explicație pragmatică? Oare asta să fie?
Da, da, așa este. Și așa a fost și la noi. Și să știți că nicio categorie profesională, și acum vorbim de judecători și procurori, dar nicio categorie profesională nu vrea să fie reformată. Pentru că trebuie să citească coduri noi și proceduri noi, să le învețe, trebuie să facă procesele altfel, trebuie să schimbe prietenii, network-ul, să schimbe cercul de cunoscuți, pentru că nu mai poți să stai la masă cu politicieni sau la petreceri. Și deci îi scoate din confortul personal, așa cum ați și spus. Multe lucruri impune reforma. Și aici unii pot, unii nu pot. A fi judecător sau a fi procuror este o menire. Adică nu oricine poate fi judecător sau procuror. Iar independența este o stare de spirit. O ai sau nu ai. Nu poți fi independent că scrie în lege că ești independent. Dacă tu nu ai această stare de spirit a independenței, nu pot să fii independent. Și încă ceva, nu pot fi independenți decât cei foarte buni profesioniști. Nu le e teamă de nimic.
Și niciun telefon de la poliție nu poate să-i determine să...
Nu, dar am trecut și noi prin asta. Și eu le-am spus, dacă primiți un telefon, închideți telefonul. Vreți să-mi spuneți mie să ies public? Dacă nu ieșiți voi public, ies eu public. Și spun, X a sunat la DNA ca să intervină în dosarul cutare sau în dosarul lui.
Și când s-a schimbat compoziția chimică astfel încât a fost posibil și fratele lui Băsescu să ajungă...
Păi vă dați seama unde am ajuns, da? Păi s-a schimbat cu timpul, că sigur că era prima oară în viața lor și prima oară în istoria României în 2005 când au început să facă dosare cu politicieni. Și a fost o ezitare din partea procurorilor, iar judecătorii dădeau soluții cu condamnare la început. Dar apoi au început... cu toții să ardă, adică poate că le-a și plăcut, dar au lucrat mult, corect, nu le-a păsat că sunt politicieni, nu le-a păsat că sunt politicieni. Iar judecătorii au început să dea sentință condamnare.
Doamna Macovei, dar ce faceți cu oamenii ăia care au spus, ei, au furat, dar ne-au dat și nouă? I-ați auzit pe ăștia?
I-am auzit și la noi. Înțeleg că e comună, e peste Prut, e... Da. Pe ce să facem? Îi educăm sau nu ne pasă de ce spun? Ce a furat și mi-a dat și mie? Dar nu putea să-ți dea fără să fure? Asta este educația care, ce să spun, a scăzut foarte mult. Da, până atunci tu nu ții seama de ei. Tu îți vezi de treabă cu justiția. Că doar nu o să te iei după ei. Păi mi-aduc aminte că acum vreo 5-6 ani sau 10, nu știu cât, 7-8, era unul la închisoare condamnat pentru corupție și l-au ales parcă la Satul Mare. Și l-au ales primar din închisoare. Condamnat pentru corupție. Adică a furat din banii cetățenilor, da? Că dacă e primar, are taxe și impozit, are bugetul local. Bun, se întâmplă și din asta. Trecem peste, mergem mai departe. Adică nu e grea, e cea mai grea reforma justiției. Și aici înțeleg și procuratura. E cea mai grea, că de-aia este pusă prima pe capitolul integrării europene.
Președintele Nicolae Timofti credea în salariu majorat, credea că e cheița fermecată a comportamentului judecătorilor. Și n-a funcționat până la urmă.
Și eu, da. Independență și salarii mari. Da, le-am dat toate astea, le-au avut, le-au dat și înaintea mea, eu l-am mai mărit. Nu. Știți ce s-a întâmplat, ce am constatat? În 2004, primul judecător prins cu șpagă, când raportam fiecare caz la comisie, a fost un judecător de la Valea Indemunte care a luat echivalentul a 50 de euro. Pe măsură ce au trecut anii, judecători tot mai tineri, și acum mă refer la judecători, tot mai tineri au luat sume tot mai mari. Vor să se îmbogățească repede, să trăiască repede bine, dar eu nu spun că toți, o parte, da? Eu cred că la noi s-a curățat justiția în măsură de 70%, cel puțin. Cred.
Apropo de acea parte onestă, ea de ce tace? De ce păstrează tăcerea și nu se revoltă? Acceptă această rușine care îi acoperă și pe ei?
Asta știți cum e Statele Unite? Dacă un judecător este condamnat, ia pe toți care au fost cu el în birou sau în același loc, pentru că îi ia la întrebări. Cum adică? N-ai văzut nimic? N-ai simțit nimic? Da, se revoltă că îi fac de râs.
Situația judecătorilor, după mine, o reflectă destul de grăitor incidentul de la Pădurea Domnească, dacă vă amintiți, că până la urmă parcă au tras la roz pe care să-l declare vinovat și a ieșit un judecător care mai avea ceva timp în suspensiune. Da. Era o gașcă de vânători, până la urmă l-au scos vinovat pe un judecător, că era și procurorul, erau și mai mulți demnitari.
N-au ce căuta procurorul judecătorii cu demnitari, nicăieri. De asta îi scoatem din confortul personal. Judecătorii și procurorii nu au ce căuta la vânătoare, la petreceri, la masă, la plimbare, în concediu, oriunde, nu au ce căuta împreună.
Răspunsul lor este, da, atunci nu merg la anunț, nu mai mărit copchii.
Dacă tu ești judecător sau procuror și ăla este un om politic, nu te duci. Da, asta este.
Pornind la experiența României, cam cât ar putea dura până când în Republica Moldova eventual se va ajunge la o situație comparabilă cu cea din România?
Păi depinde cât de repede găsiți înlocuitori buni. V-am spus că și mie mi-a fost greu să găsesc. Iar eu, de exemplu, pe lângă vechime, care am scăzut-o la 15 ani sau la 12 ani, ca judecător sau procuror, ce am mai cerut? Rechizitorii, dacă erau procurori, procurori erau, rechizitorile cele mai importante pe care ei le-au făcut, ca să văd. Nu se făcuse anticorupție până atunci la nivel înalt politic, dar vreau să văd cum scrie, cum gândește, ce a făcut. Adică am cerut și asta. Și am pus afiș, că am făcut public în presă. Ei nu erau obișnuiți să vină la interviuri, erau obișnuiți să fie numiți. Deci la început ezitau că ziceau, dacă nu iau și mă întorc și râd colegii de mine. A trecut și faza asta, acum vin. Să știți că lucrurile astea sunt foarte simple. Lumea le complică și le împârligă. Vreau să zic că ei în cauză. Dar lumea înțelege și, repet, vreau să spun să înțeleagă foarte, foarte, foarte bine. Independența justiției, a judecătorului și a procurorului este dreptul oamenilor să aibă în față un procuror independent și un judecător independent. De corupție, de politic, de orice. Și profesionist, că nu poți fi independent dacă nu ești profesionist.
Fosta europarlamentară și ministra justiției Monica Macovei, intervievată de Vasile Botnaru. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează promisiunile politicienilor moldoveni. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Acțiunile Procuraturii Generale pe unele dosare de rezonanță au fost fie modeste, fie contrare legii, constată Institutul pentru Politici și Reforme Europene într-o notă de opinie privind activitatea Procuraturii, transmite agenția de știri IPN. De asemenea, experții constată o lipsă de acțiune pe dosare cu implicarea persoanelor publice, inclusiv a persoanelor controversate cum este Vyacheslav Platon, am citat. Deși au fost întrunite condițiile de aplicare a măsurilor preventive față de acest, citesc din nou, ele nu au avut loc, iar Platon a părăsit Republica Moldova. Experții organizației mai constată că progresul în elucidarea episoadelor ce țin de frauda bancară este modest. Deși obiectiv există limitări cu privire la urmărirea bunurilor care se află în afara țării și care necesită efort adițional, în cadrul acțiunilor de urmărire penală, nu s-a reușit timp de peste un an și jumătate obținerea extrădării lui Vladimir Plahotniuc și a lui Ilan Șor, se arată în nota de opinie a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Ziarul de gardă anunță că plenul Curții Constituționale a confirmat luni decizia emisă de judecătoarea Lubașova, președinta ad interim a Înaltei Curți, prin care a fost respinsă cererea procurorului general Alexander Stoianoglo de suspendarea acțiunii legii pentru modificarea legii cu privire la procuratură. Curtea menționează că, deși procurorul general a invocat existența unor riscuri de natură să afecteze unele valori constituționale, în realitate, în cererea de suspendare nu există o argumentare suficientă a eventualelor prejudicii și consecințe negative iminente pentru independența Procuraturii Generale, a Procurorului General și a Consiliului Superior al Procurorilor. Reporterii amintesc că principala modificare aprobată la legea cu privire la procuratură se referă la introducerea unor mecanisme de evaluare a activității Procurorului General, cu posibilitatea eliberării din funcția acestuia la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Și analistul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național se referă la recenta decizie a guvernului Gavrilița de a majora până la 2000 de lei pensia minimă pentru limita de vârstă. Pe de o parte, crede autorul, hotărârea ar putea avea consecințe sociale, financiare, economice și politice serioase, mai cu seamă că Republica Moldova se ține pe linia de plutire din împrumuturi și granturi. De partea cealaltă, prin acest pas, guvernarea ar institui o practică nouă în politică, îndeplinirea promisiunilor electorale, care îi va responsabiliza pe politicieni, îi va face să nu mai promită câte în lună și stele, marea și seara, ci să-și cântărească orice cuvânt rostit în fața cetățenilor, e de părere Nicolae Negru de la Ziarul Național. Iar eu mă opresc aici cu îndemnul să țineți din scurt promisiunile politicienilor care vă cer voturile, de altfel, același îndemn îl are și colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Ilian Ciocan.
De cele mai multe ori, când un politician moldovean pleacă din politică și stai să te gândești ce a lăsat acesta în urmă, nimic notabil nu-ți trece prin minte. Câtă vreme sunt în arena politică, fac zgomot mare, se agită, ne bombardează cu promisiuni, dar apoi, după plecare, îți dai seama că totul a fost un balon de săpun. Mai nimic nu rămâne din activitatea zgomotoasă a politicienilor moldoveni. Cel puțin cam așa a fost în ultimii 30 de ani. De unezi, liderul comunist Vladimir Voronin a declarat că a decis să renunțe la funcția de șef al PCRM, că e timpul să vină un conducător mai tânăr. Așadar, Voronin parcă pleacă, dar nu definitiv, deoarece rămâne să muncească în Parlament, leapă de funcția de lider al PCRM, dar nu se leapă de politică. Oricum, cariera sa se va termina în scurtă vreme și putem să ne gândim deja la moștenire pe care ne-o lasă Vladimir Nicolaevici. E bogată? Dacă stau să mă gândesc mai bine, posteritatea va reține doar două detalii legate de Vladimir Voronin. Primul e acela că evenimentele din 7 aprilie 2009 au fost generate în mare măsură de faptul că tinerii se săturaseră de domnia liderului comunist. Al doilea detaliu, mai benefic pentru imaginea lui Voronin, este refuzul curajos de a semna acordul COSAC de soluționarea problemei transnistrene. Și cam atât. E cam puțin să recunoaștem, dar unii politicieni moldoveni nu au nici atâta. Praful uitării se va șterne peste activitatea lor. Voronin cel puțin rămâne cu aceste două episoade. Nu am niciun sentiment legat de plecarea lui Vladimir Voronin. Mă gândesc doar că cei 30 de ani de independență au fost niște ani pierduți. 3 decenii de bâșbăială sterilă, opera spiritelor obtuze din politica interreverană.
Câteva mii de fermieri bulgari au încercat în acest an să fraudeze fondurile acordate Bulgariei de Uniunea Europeană, a anunțat Ministerul Agriculturii de la Sofia. Metoda cea mai răspândită – suprapunerea suprafețelor lucrate. Detalii are Petiu Petkov.
Verificările realizate de experții Fondului de Stat Agricultură în cadrul Ministerului au stabilit nereguli în peste 7.000 de cereri de finanțare europeană. Sunt dublate holde cu o suprafață totală de 3.567 de hectare. În majoritatea cazurilor, scopul este obținerea unor subvenții mai mari de cele cuvenite. Fermierii care au greșit în completarea declarațiilor își vor putea retrage cererile până la data de 1 decembrie. Experții Fondului de Stat au descoperit fraudele prin verificări la fața locului sau la bază fotografiilor din satelit. Sunt analizate câteva fotografii ale aceleiași suprafețe în cursul anului. Metoda a fost aplicată pentru prima dată în Grecia și Spania în scopul depistării unor suprafețe false de păduri de măsline. Fondul Agricultură a publicat informație pentru suprafețele dublate în sistemul său electronic. Datele reale există în registrele Ministerului Agriculturii, astfel încât nu e nevoie ca fermierii să prezinte dovezi suplimentare. Verificările din acest an au cuprins peste 1,2 milioane de holde, cu o suprafață totală de peste 3,88 de milioane de hectare și declarații ale peste 60.000 de agricultori bulgari. Campania a demarat cu vizite la teren. Au urmat verificări la bază sistemului european de satelit Sentinel. Fotografiile sunt făcute periodic și demonstrează evoluția plantelor. În acest mod este verificată nu numai adevărată mărime a suprafețelor, dar și respectarea lucrărilor de întreținere minime care garantează obținerea unei recolte normale în conformitate cu Ordonanța Europeană numărul 3 din 2015. Nu sunt prevăzute sancțiuni, ci numai corecții dacă greșeala din declarația respectivă cuprinde sub 3% din suprafață totală. În diapazonul 3-20%, suprafață în plus este înmulțită cu 2 și scoasă din cea pentru care fermierul va primi subvenții. Între 20 și 50% duce la anulare subvenției, peste 50% sunt aplicate sancțiuni și în perioada următoare. Față de anul 2019, suprafața agricolă dublată în 2021 este de 3 ori mai mică. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțime de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune, să ne auzim cu bine și în aceste vremuri, cel mai important, să ne auzim sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.